Eta orain, Gabino Murua gurekin. Egunon, Gabino.
Baita, zuei ere.
Egunon, zer moduz bizi gara?
Uste ez ondo. Gaur ere mitza bagera, eta hine saio hau egiteko nahiko osasuntxu, eta, bueno, zer gehiago eskagen ezake ba, gara honetan.
Bueno, ganera, egun batzutan, oso denpora hona eukidugu, horrein neuria etorri jaku barriro, baina, bueno, guraldi hori ondo etorri da, ez?
Bai, egun desentetan, izan dugu. Eguraldi ona eta temperatura aldetik, ja, 19 gradu ingurura horremen, gabirian, eta bai, nabaritu da fruta arboletan, nabaritu da izugarri, buf, egun batetik bestera nabaritzen genuen edo nabaritu dugu nola fruta arbolak, melokotoi ondoak eta geriz ondoak eta ia nola lorea irikitzen hasi diren, eta martxo hasieran gaude, eta hor bada esaera zahar bat, ez, martxoko lorea ez palitz hobea, eta apirileko lorea urrea baino hobea, eta, bueno, badirudi datozen egunetan, bueno, nik gabirikoa begiratzen dut, baino ez dugula amalau gradutik gorako temperatura izango, eta euria gehixiago gutxixiago egunero, eta behintzatola 20 graduren bueltako temperatura hori ez dugula izango. Garaiz da, martxo hasieran gaude, garaiz da, ikusiko dugu zer gertatzen den, otsaila ez da hotza izan, inundik ere ez da hotza izan ez. Batez besteko temperatura hortxe 9 gradutik gorakoa izan da, eta izotzik ez dugu izan izotzik, esan nahi dut, errekazokoetan hortxe pare bat egunetan, bai, izotz pixka bat, baina ia pixka bat goraxio bizi garen non saietan, ez, eta, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen dan, baina erleentzat eta giro ezin hobea saiatu dira, latz eta gogoz, eta lan handia egin dute, eta listor asiatikoak edo listor beltzak ere agertu zaizkigu, ia harrapature egin ditugu, bai, bi lagunen artean ia trampa jarri eta hamar harrapatu ditugu orain arte, eta bai, horiek ere ia urrengo beroaldikin ia hortxe, etorriko dira denak bat batean, eta iazkoa ikusita, ba, izugarrizko erasoa izango dugu, eta orain alegindu behar dugu ahalik eta erregina gehienak harrapatzen, eta egia san, ez dakit, nik uste dut Bergarako herria izan zela lehenik horla herri mailan horrelako trampa jartzen eta egiten da zizena, eta gero gu ja urrengo urtean hasi ginen.
Bai.
Eta, bueno, aurten ere badugu asmoa, eta bai, izango da, bai, zer egina, eta, bueno, bai, epela izan da, bai, azkeneko 15 egunetan egin duen eguraldia oso epela izan da, garai hontako esan nahi dut, otsailerako.
Bai, baina ikastaro egiteko primerakoa, ez da?
Primerakoa, esan nahi dut, otsailaren azken astean jarri genuen bazpare ikastaroa, eguna zehaztu gabe, eta egia esan aste osoa, izan genuen zoragarria, eta egun batean bero ere, bai, esan nahi dut, hor, hotxe, bai, ikastaroa egiteko zoragarria.
Eta jende asko, ez, Gabino?
Bai, 43 lagun izan ziren, Entesu. Eta orduan bitalde egin beharra, izan genituen, eta batzuk arratsaldez ezin zutenak, ba ikusiko dugu, noiz hartzen dudan tarte pixka bat, ze orain inausten, lagunei laguntzen, txertatzen, oraintxe ari gera bete-betean txertaketak egiten, zagarrondoen txertaketak egiten, eta, bueno, entzulei esan nahi diet, errezila ere, ia, errezilaren begiak ere mugitzen hasi dira, eta hortik kontuketera, ba, beste baritateak, ez, maitko baritatea, Bellaroskop, eta Sante Kler, da haue denagia, ez dute balio, ia, horien kimuak, horien mentuak, ez dute balio, ia, txertatzeko, esan, mugituta daude, eta errezila atzo aritu nintzen, lagun batek nahi zituen, ere errezil mentu ez txertatzea, sagarrondo batzuk, eta aritu ginen, daño nik oskailuan frigorifikoan bai mordua daukat gordeta, hori, aber datorren astean uste dut iritsiko zaizkidala mentu oinak edo porta injertos esaten denak leidatik, eta ez nuen hasi nahi, esan nahi dut haiek oso ondo gordeta dauzkat, ondo bilduta, paperean, eta gero plastiko boltsak, eta zuzenean hartu nituen, baino ia kezkatu nintzen, ia ez dakit balioko dute, txertatu genituen, baino ez dakit, beraz argi bili, bai, bero egin du eta uste baino lehenago mugitu dira begiak, eta behin begia mugituta baldin badago, ba, eta ikusi dugu, ez, ikusi dugu egun hauetan, ba, horre abuztuan begitik txertatutako gerizondo, aranondo, melokotoiondo, horietan ia guk txertatu genituen begi hoiek han ez dira, abuztuan ez dira mentuak, ez da egurrik, ez da zotza, txertatzen, begia txertatzen da, ba, mugitu, hasi dira mugitzen, baia nabarmen hasi dira mugitzen, eta hori ikusi bezain pronto mugitzen hasi direla, horren hori baino pixkabago horaxeago, moztu, eta hortik egingo dugu landare. Beraz, eguraldia, ba, horixe izan dugu, eta, bueno, eskertzekoa da, esan edo, baratzean ere ez genuen girorik, urtarrila edo hilbeltza eta otsaila, erdi aldera arte oso bustia, ez zegoen baratzean sartu ere egiterik, baina orain lurra haizea izan dugulako desente, hemen behintzate haizea gondo harrapatzen du, eta lurraxala lehortu du, eta bueno, tipula landatzeko eta patata berria ere iteko, eta baliatu dugu izan dugun eguraldia, eta bueno, eta orain euri pixka batek mesede, hori dudarik ez. Nik ez dakit hor zuen inguru horretan, baina hemen behintzat pinu hautsa bak, ez hautsa botatzen du.
Bai, hasi da, hasi da. Bai, bai.
Bueno, etxe inguruak, kotxeak, dena horrekin da ber pizka baten atmosfera edo eguratsa edo pizka baten garbitzen duen.
Bai. Oso ondo.
Ba horixe, kontuak, eta helduko diogu betikoari, eta bai. Lehenik eta behin ilargi kontuak, eta ilargi hauan izan dugu, ez? Ilargi betea izan genuen, oker espalimanago bai, iruan bai. Izan zen, eta beraz orantxe guaz hilbera bete-betean sartzea, eta gainera ilargia jaisten ari da, beherantzko ilargia dugu, descendente esaten den hori dugu, beraz, hainbat lantxo baratzean egiteko, giroak lagundu ala, ba, badakigu, ez da? Patata eta tipula eta hoieke.
Gabino, orain denporak itxir arte ilargia, ba hori izan, ilgora, ilbera, hilbarri eta zera, ezta? Oina ez da, gorazko ilargia, berazko ilargia, egi esan, ni ondino nazako alatzen, benetan esan betzut, personalmente, eta uste dut, jende asko rintzat, hori ez da naztea?
Bai, zu harrizko nazk eta eragin dute zenbaitzuk eta, bueno.
Hainbeste garrantzi dauka, horrein arte hori biligara ba.
Nere ustez, batez, baina nik errespetatzen ditut, pentsatzen duten agizu harrizko garrantzia duela, eta garrantzitsua dela kontuan izatea ilargia hortzemugara edo zeru ertzera jeisten ari den, edo zeru ertzetik gorantz datorren. Ondo, gertatzen da urte sasoi honetan, oraindik neguan gaude, eta oso paretsu duala. Hau da, une honetan hilberan gaude, eta une honetan berantzko ilargian gaude. Hau da, luna descendente eta luna menguante biak batera xamar doaz. Beraz, une honetan ez dugu gola aparteko arazorik horrekin. Baina ia behia udaberritiatik aurrera horria era bat ilgora behar bada, hau da luna kreziente eta behar bada ilargia jaisten ari da descendente eta izugarrizko nahasketak, eta bueno, ez lanean baratzean lan egiteko eta fruitu gintzan lan egiteko giroa behar da, lurra giroa behar du, astia izan behar duzu eta eguraldia lagundu behar dizu, eta nire ustez hori da garrantzitsua, eta bueno, baina bueno, errespetatzen den diet, eta nik ere jakina, negutegian eguraldia kontrolatzen duzu, zu, negutegian zu esaten duzu. Bueno, ba, zenbait dio hilberan landatu behar dela tipola, bueno, negutegian beti duzu giroa, ulertzen horrez du euridik egiten.
Yeah.
Eta, bueno, ba, orduan esaten duzu, bueno, bazpare, libre daukat, eta bauzkate zazpiamar egune hilberan, ba, egun horitako bakarre bat hartuko dut, eta hortxe egingo dut. Kampoan, eguraldia lagundu behar dut, ulertzen? Alperri da berantzko ilargia izatea, euriari baldin bada ezin zara joan baratzera ezer egitera, taina ez da zapaldu behar
yeah.
Lurra bustia dela, eta, bueno, baina, bueno. Hortxe, ilargi kontuak hortxe, ilargi betia izan genuen, hilberan sartuko gara, eta animo. Eta gero itzei dagokienez, joan zen, bueno, gaur ama bostez, aritu ginen berba egiten, edo izketan, edo solasean, hain zuzen ere umetan aurreta aur ginelarik nola esaten genuen hortz bat edo agin bat ez, guretzat hortza eta zuentzat agina
hori da
eta hortz bat edo agin bat edo erortze zitzaigunean nola zutara botatzen genuen eta esaten genuen eta gero antzule batek eta eskertzen diot bai Oñati aldekoa eta gero bidali zidan WhatsAppez bueno ba Oñati aldean zer esaten zuten eta esaten zutela haiek ere erabiltzen zuten tela eta horrelako zerbait esaten zutela hautzo edo atzo auskalo hor hautzo zarra ta katzu barrixa hau da arrezazu zaharra eta ekarrezazu barri berria, ez? Barrixa.
Bai.
Bai, eta bueno, guke hautzo hori hau ez da iketa hartzak dek, hartzak edo hartuzak edo hartzak, bai, esango genuke, eta esango du hartzazu edo hartuzazu edo esango genuke, zaharra eta ekarrezazu, oda, ekartzazu, ekatzu, guke ekatzu esango genuke, barrixa.
Mm.
Ba, eskarrik asko Oñatiko entzule horri, eta ba hori esa era zaharrau ba leku askotan erabiltzen gen zela ez eta gaur egun ez dakit inork erabiltzen duen baina bueno guk erabiltzen genuen eta bueno ba hitzei dagokienez eta gaur pixka bat iparraldeko euskalkietara jodut ia pixka bat zabaltzeko gure eremua ez. Ba, badirelako, bueno, iparraldean erabiltzen diren hainbat hitz orain askoari direnak sartzen, batez ere kantu gintzan eta erabiltzen direnak ez. Eta, bueno, bizpairu hitz aukeratu edo hautatu ditut, ba, nahiko erabilera dutelako hegoaldean ere, eta horietako bada so egin edo so egon ez. Hau da, begiratu esateko ez, Xabier Leteek eta dexente erabiltzen zuen hau so, zuri so edo begiratu esateko edo beatu, guk ere ez dugu esaten beatu, bez? Baina, bueno, so egin edo so egon ez, eta zaketan gogoratzen dut orain Xabier Leteren kanta bat, eriotzaren begiak edo du kanta horrek izenburua sosona eta esaten du etorriko da zure soaz eriotza. Hau da, garbi dago so egin aditza dela, baina so hori izena ere izan litekeela, hau da, begirada ere izan litekeela, ez? Etorriko da zure begirada eriotza, hau da, etorriko da zure soaz. Esaten du Xabier Leteek eta ordun so bai nik pentsatzen dut entzule gehienak entzuna izango dutela hitz hau eta gero eta gehiago erabiltzen delako ez da hemen ere hegoaldean ere ez eta bai normalean ia beti euskara txukun egoki ondo erabiltzen dutenek zuri nori eskatzen du ez guri adibidez guri so gelditu zen guri so ez gu so bai zakin garbi zean momentu batean ikusi dut istripu bat edo zerbait izan dela hor Zumaia inguruan eta kazetariak galdetu dio elkarrizketa parte hartzen ari zenari zuri ere harrapatu aldizu eta pentsatu du deitzea esanez aber zer harrapatu diote dirua edo zer esan nahi dut ez ulertzen da ez eta hori kazetaria ez hala ere hortan lanean ari dena eta holaxe bueno animo. Beraz, so egin, so egon, begira egon, hainbat esaldi hartu ditut, eta ez, adibidez, soraturikan kanpoari so iragan ditut orenak, orenak, eta orena ere hegoaldean ez dugu erabiltzen, ez, baino iparraldean bai, eta orena da orduak, ez, orduak igaro, eman, ez. Beraz, alde batetik so egin, hemendik aurrera orduan badakigu begiratu dela, edo soa, so izena izan litekeela eta begirada dela, baina, eta horrekin batera beste hitz bat erran. Hau ere asko erabiltzen delako, nik uste dut, bueno, batez ere gu mugati nahiko gertu, ez? Hemen Gipuzkoa nahiko gertu bizigarenok, ba erran hau oso sartua dago, oso erabilia dago, ez? Erran, esan esateko. Eta, bueno.
Hau, Nafarro aldean bai erabiltzen da, ez?
Bai, Nafarro aldean ere hau erabiltzen da, bai, ez bakarri behen Nafarroan, ez. Nafarroan erabiltzen da, bai, erran, bai. Eta erraten edo erraiten iten hori, bai, ze, orain aldi egiteko guk ten egiten dugu, ez? Ematen esaten dugu, baina iparraldeko euskalkietan emaiten da, joaiten da, iten egiten dute, eta ondo, ba, erran. Eta orduan, ba, segurazki, ba, inoiz entzengo badirelako erran aditzonekin osatutako bi esaldi, makulu bezala erabiltzen direnak, makuluak direnak, makulua dira nolabait idea bat adierazten duzunean, eta urrengo ideia adierazi aurretik, ba, pizkaba pentsatzeko erabiltzen diren horixe, esaldi egin hoiek, hitz egin hoiek, ez? Eta adibidez esaten baita asko, erran nahi baita. Esateko, hau da, ez? Ematen duzu azalpen bat, eta gero esaten duzu, hau da, ba, ez? Edo hotx hori, guk ez dugu erabili inoiz, eh? Baina hori ere oso sartuta dago hori esateko, hau da. Ez dezir, eh? Osea, bai? Hori esateko, eta orduan hori erabiltzen da iparraldean literaturan eta hauzki hizkuntzan ere bai, erran nahi baita, hau da, esan nahi do, ez dezir, bai? Eta baita ere errangabedoa, hau ere asko erabiltzen da literaturan, eta esan nahi du, ba, ez dago esan beharrik, ez? Osa, begibistakoa da, beraz, errangabedoa, esaten da, eta kito, beraz, so egon, so egin, erran, eta azken hitza politazkoa, eta hori da jin. Eta beti jin hitza entzuten dugunean, pentsatzen dugu joan izango dela, ez? Joan edo joan izango dela, baina ez jin etorri da.
Etorri
da, ez? Jin. Eta, bueno, kantu iparraldeko kantu zahar askotan, eta agertzen zaigu jin hitza, ez? Eta, bueno, esaldi bat hortxe jaso dut, eta iaur jin aiz edo jin iz izango litzateke zubereraz, iaur jin iz edo jin aiz enegana, eu etorri aiz neregana esateko. Eta polita badaude bi izen orde, bi pronombre, eta hori da niaur eta iaur. Eta guk esaten deu, ni neu joan naiz, baino iparraldean esaten dute niaur joan niz, bai? Niaur. Eta ieuk egin behar dek esateko iaurk, bai? Polita dira, erabiltzen dira. Eta, bueno, beste esaldi bat, bai, uste du azken orena ordua gina duela, ia etorri zaiola azken ordua. Mm-hmm. Erki, ba, so egin begiratu, erran, esan, eta jin, etorri, ez? Jin bedi, ez?
Okerra espanago, ez ditxu sanak ere badokan kanta bate jin horrekin, ez? Uste dut, eh?
Baina ez ditxu nun bizi izan zen hori da galdera.
Bai.
Ulertzen da, eta iparraldeko eragina nabarmena zuen ez ditxu, eta jakina, bai, esan,
bare?
Kantu askotan. Zan?
Ena zuitxu
Bueno, usted canta udala, canta ontan erabiltzen da, bai, oso canta bolita.
Bai, iparraldean urte asko, nik uste bizi izan zela, eta ez dakit behar bada Parisien ere bai, eta ez dugu baina badakit iparraldean behintzat, eta orduan bai, jin, bai. Ondo, ba, eta esaera zaharrei dagokionez, ba horixe, martxoko lorea ez balitz hobea, apirileko lorea urrea baino hobea, eta maiatzekoa ez errez baino hobea. Eta astip askorik handirik ez dut izan aste honetan, baina alegindu naiz aztertzen ea martxokoloria, ea esaera zaharrau zein mendetakoa ote den. Ze Michelinaren iztegian ez dut aurkitu, eta eskal esaera zaharrak edo proverbios deitu zion berak, idatzi zuen idazlea Oienart izan zen, 1600 da hortxe, 40 zerbaitean. 17. mende erdian atera zuen liburu bat, eta poema liburuzka bat, eta esaera orduan erabiltzen ziren, esaera zaharrak ere jaso zituen liburu horretan, eta 17. mende erdian, ez? Eta nire kasa pentsatu izan dut, ea jaso duen hoien artek hau martxoko lorea, ze 17. mendetik 21. mendera eguraldia asko aldatu da. Ulertzen da, ez?
Bai.
Eta jakin nahi nuen, ez? Ze, bale, martxoko lorea ez balitzo bea, bale. Ba aurten, ni uste dut izango ditugun loda guztiak martxokoak izango direla. Kusiko dugu, Tiru di orain izotzik izango dugunik, temperatura hotzik izango dugunik, eta dena geratuko duenik, baina gaur 15 oker ezpanago oraindik martxoan egongo gara, Bernardo?
Bai, jakina.
Ja, ez paidak ez dira zeunetan bizigaren.
Bueno, hori seinale hona da hori, Gabino.
Ikeragarri ona. Baino ikusiko dugu, baino azken aste honetan egin duen bilakaera hori kontuan izan da. Beste horren beste egiten baldin badute, futarbolak, ba denak loratuko zaizkigu martxoan. Ez ba hori xe, martxoko lorea ez palitzo bea ez, izan dezagula, eta apirilean ez dezagula izotzik, helarik izan, ez dezagula. Bai, eta bestea asko erabiltzen dena, eta inoiz aipatu ez duguna, eta hori da, baserritarra beti aprendiz. Hau da, baserritarra beti egokitzen, moldatzen, eguraldi dagoen hartara, edo ze egoera duen hartara, eta baserritarra beti aprendiz, beraz hemen ez dagoela, hola, behin betiko balio duen aholkurik edo. Olaxe, bi horixek, esaera zaharrei dagokienez. Eta helduko diogu gaurko beste atal bati, eta hain zuzen ere, ba, garrantzitsua da orain, lorea oraindik ez da ireki, lorea oraindik sagarrondoei eta etzaile ireki, eta ze, azken egun hauetan, eta gero ikastaroan, eta bai, eta minerala, eta ongarriak, eta baino ze ongarri, eta orduan jende gehienen buruan dagoena da, 15-15a, hori da azken eurrurte hauetan, baserrietan, minerala, itza aipatzean edabiltzen zutena, ez 15-15a, jakin gabe zer esan nahi zuen horrek eta zertarako zen hori, baina hori erabiltzen zen, ez? Orduan, lehenik eta behin jakin behar dugu, ongarri bat zehaztean edo ongarri batei buruzko argibideak ematean kontuan izan behar dugula, zenbat nitrogeno duen, zenbait fosforo duen eta zenbait potasio duen. Orduan, osagairi garrantzitsuenak beti dira nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Eta hiru atal horietatik dutenaren arabera esaten da 15-15-15 edo oan euskeraz esango dut 15-15-15 edo 4-6-12 edo 7-10-20. Beraz, hemendik aurrera entzuleek, ez, irakurtzen dutenean edo ongarria erosi eta jartzen duela 7-10-20.
Yeah. Baina hori zazpi, parkatu Gabin, hori beti bai, ongarri kimikoa, ez?
Bai, kimikoetan, baina ez ekologikoetan ere, adibidez, Labinor. Azken baten ongarri ekologikoek ere bere osaketan badute nitrogenoa, fosforoa eta potasioa.
Bai,
ulertzen da?
Bai, bai.
Batzue nitrogeno gehiago izango duz, baina adibidez, gaur egun ongarri ekologikoetan erabiltzen da batez ere orain lorea ez da orain digideki. Eta lorea orain digideki ez da la, gehien erabiltzen dena da labinor. Eta erabiltzen da 4, 6, 12. Zer esan nahi du, nitrogenoa oso gutxi, orain ez da nitrogeno beharrik. Nitrogenoa gero batez ere erabiliko dugu alea hartu duenean eta alea bultzatzeko eta alea azteko. Guri orain interesatzen zaiguna da sustraiak indartxu eta landarea osasuntxu. Eta sustraiak indartxu eta landarea osasuntxu, hori fosforoak eta potasioak ematen digu. Eta horregatik ikusi, labinor, hori, bueno, hori edo non eros liteke ez, baina ekologikoa da eta ez da kimikoa. Beraz, 4, 6, 12, ba, nitrogenoa 4 bakarrik, fosforoa 6 eta potasioa 12. Orduan, entzuleek garbi izan dezaten ez, nitrogenoa zer egiten du? Nitrogenoak batez ere hostoak eta landareak indartzen ditu. Da, landare indartu egiten ditu, hostoa kolore berde indartxu hori ematen dio, beraz, landarea eta hostoak indartzen ditu nitrogenoak. Fosforoak zer ematen ditu? Fosforoak, ba, sustraiak, loreak eta fruituak indartzen ditu fosforoak. Eta potasioak zer ematen ditu? Ba, potasioak landareak indartzen ditu, ba, gaitzei aurre egiteko, eta fruituen kalitatea hobetzeko. Beraz, jendea galdetzen dit, eta ze ongarri erabil dezakegu une honetan, hau da, behin, bueno, nik badako zen handi bizi zirenek nahi esandakoa oso gogoan daukat, eta nik ez dut inoiz ongarririk botako, ez simaurrik ez zer, ez dut inolako ongarririk emango fruta landare arbolei, lore betean daudela. Hori nei esan zidaten, moan dela urte asko, eta niko sogoan dauket. El mineral, el árbol en flor, aborta. Nunca le eches mineral cuando esté en flor. Handi biziziren, eundaka edo eunka, orain esaten da, eunka hektarea zituzten. Beraz, egin kontu, egin kasu. Jalobone egin. Beraz, galdetzen diatenean, zer, orain zer? Bueno, ba, ekologikoan daukagu labinor, hori erabiltzen da batez ere, 4, 6, 12, nitrogenoa 4, fosforoa 6, potasioa 12. Bai, eta gero daukagu konbentzionalean, bueno, guri hor kastaro baten, da honi buruz etorri ziren ez, Timac Agro da enpresa bat ongarri kimikoak sortzen dituena eta distribuitzen banatzen dituena, ez? Eta beraiek esan zutena eta puntetan ondo jasota daukadana da, haiek proposatzen zuten, jakina, eurena zen, jakina, ez? Haiek dekoder, de handi bat, de, eta gero marra gion koder, dekoder, ongarria aholkatu ziguten orain botatzeko landareak loratu aurretik botatzeko eta haien ustez egokiena da berriro ere haiek esan ziguten 7, 10, 20 ba ikusi orain berriro ere labinor honekin bat dator ze 7 hori da nitrogenoa. Eta nitrogenoa da gutxiena duena, ez? Yeah. Ikusten da, ez da? Gero 10 fosforo gehiago dauka, eta gero 20 potasio nabarmen gehiago daukana, ez? Orduan, jendea galdetzen dira, zer, 15-15 botako diot? Bueno, ez dakit, 15 da nitrogenoare 15. Ez dute hori aholkatzen orain, landarei orain, lorea, ale hartu aurretik eta loraldiaren aurretik aholkatzen dutena da nitrogenoa gutxiago eta fosforoa eta potasioa gehiago. Baino, adibidez, orduan, une honetan landarei, zagarrondoei eta pixka bat bota nahi izan ezkero, iaz asko eman zutelako, edo beharrein bat indarrik ez dutelako, edo ba, edozein ongarri, bueno, ongarri azaltzen dituzten edozein almazen edo biltegira joan, eta eskatu beharko lukete, ba, nitrogenoa gutxiago dutenak, hau da, bost amarrogei edo izango litzateke kombinazio egokia, edo zazpi amarrogei edo ulertzen da, ez da zer esan nahi dudan. Bai, orain, une honetan interesatzen zaigulako guk gure landareei eta gure lurrari, ez, fosforoa eta potasioa, ba, simorre bota ezkeo eta karea bota ezkeo, ba, esan nahi dut, horiek, osagai horiek denak badozka.
Gabino, aurreko batean zer esan genduan, ongarri organikoa, ba, komposta esate baterako, simaurra, eta humusa ere, direla, ez da?
Humusa ere, bai.
Bai.
Eta
baina,
ongarri, bai.
Bai, baina, itauna hause da, esate baterako, etxean komposta dekogu, eta oin komposta bai. Bota nahi dugu. Baina, zelan jakin, komposta horre zenba nitrogeno, zenba fosforo, zenba potasio daukan.
Hori aztertu egin beharko litzateke, esan nahi dut, hori eraman unbaitera eta hola eskukadatxo bat edo poltsatxo bat eta esan. Aber, aztertu zazu honez zemai nitrogeno, zemai fosforo eta zemai potasio daukan. Baina garrantzitsua ez da zemai daukan, garrantzitsua da hori komposta, ondo komposatua baldima dago, ondo deseginda baldima dago, lurraren zat oso aberazgarria dela. Oso aberazgarria dela. Eta lurrari eman behar diogula, ze guk ongarri ekologikoekin ez, organikoak.
Organikoa, bai.
Organikoekin gu lortu nahi duguna da, lurra aberaztea.
Ja, porque kimikoarekin lortzen duguna da, arbola indartzea, ez?
Hori da, gu kimikoarekin lortzen duguna da, batez ere landarea indartzea. Edo aleak indartzea, hau da, ale txikiak ematen ditu honek, bota nitrogeno asko duen ongarri batez, eta bere ala aleak, hau da, landaretara doa. Komposta oso nada, simaurre oso nada, humusa oso nada. Oie guztiak oso nadira, gertatzen da sagazte hundietan, eta bueno, ba, hemen dana nola malkarra dan, nola, malkarra dan dana aldapa, edo ez dakizuen nola esaten duzuen.
Bai, bai.
Ba, ez dagoela, ez da, askotan zabaltzeko saia ondi xamarra baldin badukazu, ezin duzula simaurrea, man, ezin da tratorea sartu. Eta orduan, ba, jendeak botatzen du, ongarri, ba, edo ekologiko hau labinor, badagoelako, eskuz zabaltzeko, granulatuan, ez? Edo erabiltzen du, ba, konbentzional bat, ez? Kimikoa erabiltzen du, eta, bueno, asko irakurtzen baldin baduzu, ba, hemen zenbait buru, hainbat aburu, ez? Eta esaten dizute, ez da ona ustero simorra bakarrik ematea, edo tarteka bi urtez behin, edo hiru urtez behin, komeni da, ba, beste konbentzional hauetako bakarren batez. Eta adibidez, dekoderrek, garestia da, dekoder, garestia da, ni landare gaztei botatzen diet hola eskukadatxo bat, landatu eta lehenen urteetan indartzeko, ez? Eta mineral batzu direlako, gaztelaniaz esaten da, deliberazion lenta. Zer esan nahi du? Hala, lurrak hartzen du, behar duen neurrian, gu bota diogun ongarri horrek dauka nitrogenoa, fosforoa, potasioa, edo magnesioa, edo dena delakoa. Horrek izan da, deliberazion lenta, poliki doa lurra. Horrek ez du golpenen ateratzen landarea, edo golpen...
Beraz, horren eragina luzea dela, ez?
O, luzea dela, eta lurrak, berak, behar duen neurrian, doala hartzen. Nik erosi ditut, ez dakit, lau gazaku, landare gazte asko aldatu ditu dalako aurten, pixkaba laguntzeko, simaurra botanien udazkenean, eta, bueno, 25 kiloko zakua, uste dut, nik lagunak aterata ordaindu nuela, 22 euro edo, ia kilo ateratzen da euro batean edo. Baina, bueno, bi eskukada, ez baldekada, ulertzen da, pixka bat botatzeko, eta, bueno, xima urrutxean ez usteko, eta kompostazu baratzean erabil dezakezu, eta esan nahi dut, baina sagazti bat baldin baduzu ez dakite, bosteun metro kuadro, edo mila metro kuadro, edo hektarea bat, zuketxean egiten duzun kompostarekin ez duzu ezer egiten, bai, ulertzen da, ez, behar duzu beste kantidade kopurua undiagoa behar duzu. Ondo, beraz, bai, jendea galdezkari da, 15-15 botako diot? Bueno, zuk ikusi, zuk nahi duzuna bota, baino berez orain, datozen egunetan loratu aurretik eta berehala loratuko dira, ba, hobe da nitrogeno gutxiago duena, hau da, 5-10 edo 7-10 edo 4-6-12, horrelako.
Eta gero loratzen danean, geldi.
Gero loratu ondorenean, ale hartzen duenean, ikusten baldin baduzu, ale izugarri hartu duela, eta indarrik ez daukala, eta bota behar diozula beste zerbait, ba ordun nitrogenoa alderantzi izango litzateke, adibidez nitrogenoa 115, ulertzen da? Yeah. Eta fosforoa eta potasioa gutxiago. Baino katalan batekin egun bat pasan nuen, eta bueno, izugarri daki, eta berak esaten zidan, kontuz ongarriekin, ze berez landare bat indartxu baldin badugu, indarren handian baldin badago, eta noiz konturatzen garea gu adibidez sagarrondo bat indarbetean dagoela. Ba, urteko kimuak edo urteko adarrak, eta hori deno jakin behar dugu bereizten urte batekoak, bikoak eta hirukoak, ze eraztuna izaten dute, urteak igaro ala hor eraztun bat izaten dute, esaten zigun harrek esaten zidan, begira, urteko kimuak 45 cm baino handiagoak baldin badira, ez bururatu, ez okurritu horri ongarria ematea. Inundik ere ez, zergatik, arre garbi zeukan, zenbat eta indarra undiagoa eduki fruta arbola batek, ordunda ale gutxiago eta egur gehiago. Zer ari gara lortzen? Ari gara lortzen, egurra, bai? Dena egurra. Zergatik, ba, begiak ez direlako lore begi bihurtzen, baizik eta egur begi bihurtzen dira. Beraz, ongarriak iaz alerik eman etzutenei, eta aurten, espero dezagun, emango dutela, baina ikusten bali mozu nahiko indarrean daudela, eta kimu pujak, urtekoak, urteko kimuak, nahiko indartsua direla, ezerrez. Bota, ezerrez. Simorra nahi baduzu, karea oso ona da, kare pixka ba nahi bali moduzu, horrelako gauzak bai. Katalan honek esaten zidan, eta bera horti bizi da, esaten zidan. Indar desente daukan sagarrondo bati urtean bi aldiz, belarra moztu ebaki, eta utzi, gert urbilean, ipurdian bueltan ez, pixka bat urbil, nahiko ongarri da. Nahiko ongarri berdea da, eta nahiko ongarri da. Yeah. Gehiegi jaten ematea landare bati, ez da ona. Eta pertsona bati ere, ez?
Yeah. Esan duzu, enborra ikutu barik, ez da?
Enborra ikutu barik, bai, xaguek eta satitxuek, eta bestela belar hori jartzen denean, ba, jakina, hor, kabia egiten dituzte, eta sustraiak jaten dizkiete landarei. Beraz, galdetzen diatenei, ze ongarri, ba, ongarri, bueno, joan, biltegi batera, pixka bat botan nahi bali madiozue, orain, eta esan, haber, nitrogeno gutxiago izan dezala, hau da, 5-10 edo 7-10 edo 4-6-12 edo horrelako ongarriri baduzu. Eta nik uste biltegietan, hau da, ongarria saltzen dituztenek, badaketela gutxi asko, ba, orain zer eman behar zaion edo zer bota behar zaion, ala erabaki ezkero. Beraz, nitrogenoa, fosforoa, potasioa, eta hau nolabait NPK, guk ez da esaten nitrogeno, fosforo, potasio, esaten da NPK, NPK, hori da esaten dana. Baina NPK entzuten dugunean, jakin behar dugu, N nitrogenoa dela, P fosforoa dela, eta K potasioa dela. Bai? Ondo, ba, entzule horiek eta pixka bat honekin, ez dakit informazio gehiago daukaten eta ongarriak erosteko orduan, ba, kontuan izaten duten, eta baina azkar ibili beharko dute, esan nahi dut, lorea bere ala irikiko da, bi eguraldi bero egiten dituenean, nik uste dut ia lorea irekitzen hasiko dela. Eta orduan, lorea irekitzea zari garelarik, bada gauzatxo bat garrantzitsua eta kontuan izan behar duguna, ez? Ze, hori da, gaztelaniaz esaten da estado fenologiko, hau da, egoera fenologikoa. Eta zer gertatzen zaigu eta esaten dute, tratamentu hau edo ongarri hau eman behar diozu, DE egoera fenologikoan, eta esaten duzu, DE egoera fenologikoa, ze kristo ote da.
Bai, hori azaldu duzu, ba, azaldu duzu, eta nik apuntuta hobeko nun baiten, baina burura ezin dute karri, hori azaldu duzu, hori. Hemen,
hori ere bau.
Bai, bai, aldi fenologikoa, loretik alea egin arteko denporaldia, ez da?
Osona, baina
bai, bai, bai.
Daukazu interneten programa bakarren bat ona, ez? Bede ala...
Ez, nik hau boligrafo eta kodernoa, hau
bai,
apuntea da,
Ba, poste naiz, Jode, horrelako ikasle gutxi, Bernardo? Hain saiatuak, alegia.
Ez, baina mundu guztetan jatazko, bai, benetan.
Ondo. Ba, hori xe, zu diozun bezala, egoera fenologikoa, ez da, jendeak irakurtzen duenean, edo entzuten duenean, jode, FB egoeran bota behar zaio, ez dakizer, edo egin behar da tratamentuak borozinekin, ez dakizer, eta esaten duzu, zeote da, FB. Ben, orduan, ze gertatzen da, zagarrondoen mundu honetan, oso ondo aztertua eta sailkatua dute lore begiak mugitzen hasten direnetik edo hasi aurretik alea bihurtu arte dagoen prozesu osoa eta letra jakin batzuekin identifikatzen dituzte edo zehazten dituzte egoera horiek. Eta orduan, bada bat, neguko begia, ez? Garbi, ez? Eta A eta B hor sartuko litzateke. Deno dakigu, bueno, ikastaro hauetan behintzat nik uste dut, ikasi, partaideek ikasi dutela bereizten egur begia eta lore begia. Hau da, neguko begia eta gero ja lore begia, bai? Zergatik, ba, desberdina direlako, neguko begia hortxe dago, triangulo txiki bada, puntxea oraindik bat ere mugitu gabe, eta hartzen duzu urteko kimua edo adarra, eta esaten duzu, bai, ondo, begia geldi daude, ez dakigu oraindik, joan, egurra emango duten, hau da, ostoa emango duten hasieran, edo lorea emango duten, geldi dago. Eta orduan, A eta B hor sartzen dira, eta B, ia, puntxean, zerbait mugitzu nahian ote dagoen, ez? Baina hori, adibidez, kobrearekin tratamentu egin nahi baldin badugu, kobrearekin tratamentua egin nahi baldin badu, ba, A eta B egoerak, hau da, lore begiak geldi daude, oso egokiak dira. Horregatik esaten da, kobrearekin tratamentua egin behar dugula, batez ere, arbolak, fruta arbolak, geldi daudela, hau da, neguan, neguan. Bide batez, orain arte inork espadie euren fruta arbolei, kobrearekin tratamenturik egin, kaldo bordelez, edo zikloruro de kobre, edo kobre nordos, oso egun gutxi dauzkate tratamentu egiteko, eta tratamentua egin beharrean gaude. Egokia da egitea. Tratamentuako kaldo bordelesekin adibidez, bai? Urtean behin behintzat, aholkatu, hiru aldiz aholkatzen dute. Lehenengo tratamentua, ba, hori, ostoa oen euneko irurogei, ba, erortzen denean ia egitea. Nik egin nuen, garai hartan, abenduan, eta kobrea, kobre utxa, kaldo bordelez utxa, ekologikoa da, ez dago arazorik. Bai, orduan, A eta D, bauri da, lore begiak, geldi, geldi daude, neguko begia da, ez da, tal. Gero ia, ze egoeran sartzen gara, eta ia ikusten da puntak ia berdeska daudela, mugitzen ari direla, hori gertatu zitzaidan atzon neri, lagun baten sagarrondoak txertatzera joan nintzenean, hartu nituen mentuak, berak nire mentua nahi zituela eta bueno, nahiko kezkatuta txertatu nituen, ze, hor, ze egoeran zeuden, begiak ia, puntak ia mugitzen hasita. Eta gero datoz D eta E, hoie ja lore begiak nabarmen daude, eta loreren bat edo beste gainera loratzen hasita daude, bai? Eta gero dator FB, eta hori da, gaztelaniaz esaten da, plena florazion. Hor, geldi-geldi egon, ez tratamenturik egin, ez ongarririk eman, geldi-geldi on, eta gozatu erleak ikusiz nola ari diren gure fruta arbolak polinizatzen. Ulertzen, FB. Hori erabateko loraldia da. Eta gero zer dator? Bero, gero dator H eta I, ba, hori ja ale hartu dute. Alea hartu dute, eta ia, egoera fenologikoa begiena bukatu da. Mm. Beraz, aurrerantzean, entzulek, irakurtzen dutenean, edo entzuten dutenean, bai, tratamento egin behar duzu, DE egoeran. Ba, hori esan nahi du, ez? Hori esan nahi du, eta garrantzitsua da jakitea, ba, hori. Beraz, hori aipatu ondorenean, egin behar dugu tratamentuak eguraldiak laguntzen digunean, pare bat egun, on ikusten ditugunean, datozen zazpi egunen hauetan estilo di, baina nola egun batetik bestera aldatzen duten, ba aldatu dezatela. Egin behar dugu kobrearekin tratamentu bat, baina kontuz, kobreari orain, erantzi behar diogu, gaztelaniaz esaten da aceite de parafina, hori da, parafina olioa, erosi behar, erantzi behar diogu. Bueno, orduan, produkto fitosanitarioak saltzen dituzten biltegi almazen denda batera joaten garenean, eskatu parafina olioa, eta esango dizue, bueno, guk hemen bi produkto ditugu parafina olioaz osatuak, bai da lainkoil olioa, osona, eta bestea esango dizue, bestea da ibenol olioa. Izenak jaso beharrik, ba, ez dago, Juan, eta esaten balima duzu haizu, neguko tratamentua egin nahi diet, nire fruta arbola guztiei, oraindik etzaile lorea ireki, eta emaidazu parafina olioa. Parafina olioa emaidazu, eta, bueno, lainkoil edo ibenol, ekologikoa dira, hau, olio hau, ekologikoa da, eta, ba, ez da, bueno, garesti merkea zer den, ez dakigu, ez? Baina, bueno, nahi etzat iritzen 5 litrokoa erosidet aste honetan, eta 5 litrokoa lainko hil zan 20 €. Oh. 20 €. Bueno, 5 litro. Bueno, eta proportzioa gutxi gora bera, proportzioa behar jartzen du, eh? Baina izaten da 1 litrori litro eta erdi edo. Beraz, 5 litrokin zenbait dauzka 3 urterako edo gehiagorako. Mm. Bai, ondo, beraz, orain egin beharko genuke tratamentu bat, kobrea, kaldo bordelez oso egokia da. Bai, kobrea gehi parafina olioa. Zer gertatzen da, ba, nahasketa egiten ari garenean, ba, lehenik, ba, jende gehiena, entzule gehiena, gibiliko dira, 15 litroko, ba, gizu ez da, motxila esaten dan hori, bizkarreko motxila horrekin, eta tresna horrekin, zupatatzekoa ez. Eta orduan, ba, lehenik, ba, erdia edo, ba, 7 litro edo, segun, 10 litro nahi balima dituzu, 5 litro edo, ba, ura bota, gero aparte, beste ontzi batean olioa bota proportzioan, 1:1, 1:1.5 izaten da, gutxi gura bera, ondo-ondo nahaztu, eta bota 7 litroz bete dugun ontzi horreta, motxila horreta da, ezta? Eta gero, kobrea ere, kobrea disolbatu inberda, nahaztu inberda ondo, eta aparte kontzi batean, makilatxo batekin, eraginez, ondo-ondo nahaztu, eta ondo-ondo nahaztu dagoenean, bota. Lehen prestutzi dugun ontzi horretara, eta hori egin ondorenean, bota, osatu arte, nahi dugun kopuru arte, beste 7 litro edo beste 5 litro. Eta aholkutxo bat, ez? Askotan iruditzen zaigu dena dakigula, baino, hau da, guk produkto fitosanitario bat, berdin da kobrea edo berdin da parafina olioa edo prestatzen ari garenean edo herbizida bat, ez? Herbizida erabili nahi duenak, ez? Mm. Prestatzen ari garenean ezin dugu edo ez dugu prestatu behar leku itxian, Inoiz ez, leku itxian. Oxigenoa behar dugu, haua eta sudurra babestea gauza ederra da, baina beti kanpoan. Horrelako nahasketak eta beti egin behar ditugu kanpoan. Kanpoan. Al aire libre, ez? Ulertzen da, ez?
Bai. Neiz eta ekologikoa izan, ez da? Kanpoan beti.
Neiz eta ekologikoa izan. Dana kanpoan. Dena kanpoan. Eta bueno, aurpegia esan daite, ahoa eta sudurra babestu ezkero, ba, hobeto ez, baina, bueno, hori, eta eskularroak erabiltzeare, ba, garrantzitsua izaten da, eta ondo. Ba, olaxe, eta ba, horixe, ordua joan zaigula.
Bai, baina nik eta Gabino ondino badeko da zemen itaun batzuk. Bota. Hemen entzule batek esatzera esaten duzku, agina izeneko arbola.
Bai.
Horri buruz, bueno, agina pinu modukoa da eta 1000 urte hartzen ditu bana, ez?
Bai, urte luzez bizi dana eta bai, agina. Ez dira asko Euskal Herrian.
Gitsi dira, bai.
Oso banaka batzuk, ni uste dut Gabirian bakarra edo dagoela.
Bai, hor Gorbei aldean badagoz eta bai. Nik uste dut arratetik nahiko gertu basan bat edo bi ederra ganera eta bota ebesan. Inorrezaban ezer esan, baina bota ebesan eta hori uste dut apurtzu bat grabea dela, ez da horrelako arrol bat?
Gaur egun, baimenik eskatu gabe, ezin da.
Bai, baina bueno, ja badira urte batzuk, baina
ezer bota, baina bueno.
Bai. Orduan, agina, inoz, ez dakit noiz izan zan, baina enpresa batek edo erakunde batek aginen zer, asiak banandu ebasan jendeen artean, baina jakina, zurezko hor geratu ziren, ez da, bai. Bai, baina, bueno, da, hori da, pinu mudukoa oso arbol gogorra, ez? Bueno, gogorra izan behar, izan ere 1000 urte hartzen ditu, eh?
Bai, urte izugarri eta alturare bai, eh?
Alturare bai, bai, arbol ederra, eh?
Bai, oso berezia da, eta kolore aldetik ere bai, eta, bueno, horria oso ba, bueno, deigarria du, ez? Horri oso horrazi antzeko hola izaten du, eta, bai?
Bueno, eta beste itaun bat
animalientzat irakurrita daukat, nik ez da egitegi, nik ez du probatu. Baina horren frutua ez dela ona, esaten dute, ez da egitegia izango den.
Pozoitzua dela.
Hori noiz bait irakurri dut, ez?
Bai, uste dut, bai, nik ere bai, uste dut, bai.
Udaberri hasieran eta loratzen dela, eta holako gauzak irakurrian, eta egurra oso gogorra duela, oso trinkoa, ez?
Bai.
Eta, bueno, garai batean erabiliko ziren altzariak eta egiteko, eta, baino.
Baina zok esan duzuna, Euskal Herrian oso ale gitxi da, ez?
Bai, du oso, bai, eta ez dakit, bai, garai batean, eta bai, mitologiarekin da, bazuela nola baiteko erlazioa, eta eta ez dakit, baina leyendak, historioa dira, ez, noiz bait irakurri nuen, geziak, fletxak, puntan jartze ziela, horren, bueno, horren aletxoetatik edo loreetatik igurtzi, eta hori pozontxua zelako, baina, ez dakit, yeah. Ondo, hori.
Bueno, eta beste aiton bat zitrikoak sartzeko ia aprila garai ona dan. Aprila ziera.
Esango dizu, Bernardo, gaur egun nik uste dut hemen, saltzen diren zitriko guztiak lurrarekin datozela. Hau da, ez arraiz desnuda. Hemen dena datoz lurrarekin. Eta lurrarekin baldin badatoz, urte osoa da ona. Urte osoa da ona. Zen nundago kakoa edo zein da desberdintasuna? Ba, desberdintasuna da, ba, ia beru handiak egiten eta lehorra jotzen duenean landatzen baldin badugu, ba, ura eman beharko digula, azten bi aldiz edo hiru aldiz edo bai. Eta baino bestela nik etxean dozka zitrikoak eta nik hemen ikusten ditudan azalgai, horiek denak lur eta guzti datoz.
Claro, hori da. Orduan arazo gitxiago, ez da?
Arazoi batez.
Baterez.
Arazoi batez. Bai. Jakina, zuk esaten baduzu, ba nik landatuko dut limoi ondo batez. Eta, bale, landatuko dut, nola lur da guzti datorren, ba, landatuko dut maiatzean. Eta ez dio, uri botako, eta ez dio kasori egingo. Ez, barkau, esan nahi dut. Zuk orain landatzen duzu, hau da, udaberria zieran, edo negu, ze negu betian ez nuke aldatuko, ze izotzarekin arriskoa duzu.
Yeah.
Ez dakit, ez? Ze, orduan, garairik onena, hause da, udaberria ziera, ez? Ia, izotz arriskoa ondiena pasata denean, eta zu badakizu normalean Euskal Herriko alderdi honetan Gipuzko Bizkaian udaberri euritxo izaten dela eta nahiko euri izango duela ba azteko ez azteko ja. Eta ez ihartzeko bai
bueno,
baino ez
bai beste entzule batek pena ez dozko esan nundi ditzen dauen listor asiatikoa oso gogor hasi dela topera hasi dela eta dagoeneko 30 atrapatu ditu.
La hostia.
Baina, ez dago esan nun, hori, bai, pena hori da, ez dakigu.
Ez, begira, iaz...
Bai, Gipuzkoarra esaten dauzte, baina ez dakigu nun.
Bai, iaz, ikusi genuena, ikusi eta gero, hau da, nik ez dut inoiz urteak daramatzago listorra, azaldu zirenetik ari gara horrin kontra borrokan, ez? Baina nik iaz bezelakorik, nik ez dut inoiz ezagutu. Neri 18 erlantz, han, irantxi, zizkidaten hola, eh? Behia hasten direnean erlantz batean sartzen, ja, oso egun gutxitan dena jaten dizkizute. Eta iaz eguraldiaren gatik, hainbeste izan baldin bagenuen, horrek esan nahi du, aurten, listor asiatikoen erasoa hasieran, hau da, orain arte lurrazpian egon dira edo arkaizulotan edo arbolazulotan, ez? Babestuta negua igarotzen. Izugarri aterako direla eta orain ateratzen direnak erreginak dira. Erreginak dira. Bai, ez da normala adibidez guk otsailean ez dakit, igual martxo lehenengo egun ez dakit. 10 harrapatzea, bi lagunen artean, oso trampa gutxi jarrita, ez da normala. Ze horien normalean, erasorik ondiena apirilean izaten dute. Baina entzuleonek, esan baldin badu, ia jadanik, edo dagoeneko,
haibeste,
harrapatu dituela, horrek esan nahi du, hortxe bertan inguruan, kabi bat geratu zela, txikitu gabe.
Yeah.
Eta guk, nik ere, jakina, arbolak, zugaitzak, ostotan daudela, zuk ez dituzu ikusten, edo oso zaila ikusten.
Dai.
Eta gero, ostoak erorten zaizkienean, ba, konturatzen zara, hainba, hor kabi bat geratu zitzaigun, da asko txikitu genituen, iaz gabidian, geratu zitzaigun, da nik horrela dozkat, bi, aurkitu ditut, gero ze, mendian nabilen guztietan, ari naiz, arbola puntara begira, aber, kabia nun. Eta non ezkutatzen dira, kabi horren inguruan, buelta horretan izkutatzen dira. Eta hor izkutatzen balin badira, hor jaiotzen dira. Eta likidoa nahi dute hasieran. Likidoa nahi dute, zehaiek hasi bar dute kabia primarioa esaten dena, kabi txiki bat, tenis pelota baten antzekoa, egiten hasi bar dute. Eta orduan, trampa jarri bar dira bereziki, hor.
Bueno, baina, ia azten da narraten ere trampa jartzen dugun. Ze, eta... igez emisorako eskilaren jo azaldu ziren zera,
bai,
listorra.
Bai, bai, ni horra joan izan naizenetan, eibartik gora esaten duzu, jode, baina eskerreskui begiratu eta esaten duzu, nola da posible ez, hainbeste kabi ez, eta hor ez daukazu ibai errekarik ez, esan nahi dut. Gogoko dute oso ura gertu izatea, ez? Erreka, ez? Hori, Bergara, Arrasate, Bergara, Plentsi, Zorazluze, ez? Hori, hor, izugarria, eta hemen, ez? Eran egun Donostian izan itzen, eta hor, Andoain parean hasi, eta hortigora begiratzen duzu ezkerreskubi, ibai horren inguruan, da esaten duzu, jo, zenbait kabi, espero dut, kabi hoie denak, txikitu, gaur egun ez dira txikitzen, gaur egun egiten direna da, rifle bat baten bidez, hor pozoina sartu, benenoa sartu, eta denak hiltzen ditu, oso eraginkorra da, oso efikaza da. Oso, bai.
Bueno, trampa ganean, garagardo beltza, ez da?
Bai, gu sagartzumoarekin gabiltza. Sagartzumoarekin gabiltza, baina bai, garagardo beltza oso gogoko omen dute. Garestia gostatzea mentzaia behi ere.
eta garagardo beltza, eta gero zera, Jesus, errefresko batekin sartzen badugu, ba limoizko edo naranjasko naztaute, ondo?
Arandanon zukua ikeragarri gustatzen omen zaie. Arandanoena.
Ja.
Nik inoiz erabili izan du, bai. Garagardo beltza eta arandano, bueno, erosi merkena, dakben merkena erosi, alare garesti ateatzen delako. Ze komen izaten da, amabost egunez behin edo gu jarri diogun likido hori aldatzea, ulertzen da. Eta... Baina, bai, zerbait egin beharrean gaude, eta beno, garbi ikusten da, ia hemenen Galizia arte, ez, ia herria gehienak hasi dira, herri mailan, udal ardura dunak, eta hasi dira trampeo serio egiten, trampa selektiboak erabiliz, eta, beno, kontatzen, da, ze erasoa gero eta handiagoa da, eta horiek heltzen baldin badizue, iez ere izan ziren Galizian, hiru hildako uste dut izan zirela Galizian, eta hemen inguruan oso gaizki ospitalera eraman, eta nola atera zituztenak ere bai, oso gauza desbrozatzen ari garenean, belarra mozten ari garenean, arbola botatzen ari garenean, buf, arrisku izugarria dago horiekin. Horien
kabila. Ziztada jaso eskero, badago neurriren bat edo hartzeko momentuan zerbait?
Listor batek geltzen baldin badizu, eta alergikoa ez baldin bazara, ba, min izugarria izango duzu, eta behar bada ibuprofeno hartu beharko duzu, eta, bueno, aleginduko zara limoizukua, eta zenbait belarrekin, eta bar, baina min izugarria. Hori heltzen bali maizu. Baina, kabi baten inguruan zabiltzala, eta horiek berez ez dute erasotzen, ez dizute erasotzen, berez. Horiek erasotzen dizute, ba, ez dakit, kabi bat zegoen, zu desbrozatzen ari zara, edo zu adarra batzuk kentzen ari zara, eta etxara konturatu, eta adar horietan kabia zegoen, hor erasotzen dizute. Lehen bailen ospitalera. Berdin da alergikoa zean ala ez. Lehen bailen, hau da, hogei huetamar berroi geltzen baldin badizu,
Bai, bai, jakina.
Eta arrisko handian. Gero, ustetik urtera arrisko handiagoan gaude.
Eta alergikoa bazara, ondino, ba, arrazoi gehiago, ez?
Alergikoa baldin bazara...
Kontuz.
Bueno, bai. Kontuz. Lehen bailen ospitalera.
Oso ondo, Gabino. Darki. Bueno, ba, hola ni txiko dugu.
Oso ondo.
Eta urrengoen gehiago,
Bai, ia udaberrian sartuta, bai, ez? Horrengoan, edo,
horreitik ez? Gaur illa zenbat...
Gaur illa zenbat, zer da, sei o...
Sei, orduan, hogeian, bezperan, ez da? Horten nuiz sartzen gara, hogeian ala hogeita batean?
Ni uste ez hogeian sartzeko garela, hor, hogeian, igual izako da gaueko ez dakit.
Ah, bueno.
Beraz, hemen gaude.
Mugan,
Horreitik neguan gaude.
A ber, ia zenbat atrapau emendik eta hogei arte. Hogetamar baietz.
Larri bili, eguraldia gontzen baldin badu behintzat, bueno, saiatuko ea.
Ederki, bueno ba, ondo izan, urrengo arte.
Mila esker.
Bai, agur.